Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
З вами Дмитрий Лукашук, и это программа Форум Беларусь.
14 мая у Минску был презентованы законопроект об выкарыстанні и ахове бел-червона-белого стяга. У нас сегодня у эфиры распрацовщик, инициатор этого законопроекта, депутат Палаты представников, сябра Политсовета Объединенной Громадянской партии Ганна Конопатская и громадский активист, керовник крамы «Символь Бай» Павел Белавус. Ганна Анатольевна, я тут уже читал у социальных сетках меркаванні, покольки информация про гэты ваш законопроект пошла уже фактично паўсюль, не ведаю, БТ уже адрэагавала ці не, тым не менш, вось кажуть, ось добра ж Канапаская хайпанула на теме бел-червона-белого стяга. Все ж таки для вас, як для политика, гэта тема хайповая, ці сапраўды тут нешта большее?
Ну, Дмитрий, кому, как не вам, ведать, что я одиная и первый депутат Палаты представников, які у первый день открытия сессии пришла с бело-красно-белым значком на ласкане.
Ну да, потом вас попрокали, что прошел год и уже изник стяжок бел-червона-белый.
Так вот, всем этим укорщикам я говорю о том, что главное не носить значок на лацкане, а носить его в сердце и делать все возможное для того, чтобы это действительно стало историко-культурной ценностью, для того, чтобы бело-красно-белый флаг занял свое достойное место в истории и в культуре Беларуси.
Ну а вы зараз в огуле там... А два значка не носите, те вот только
нет,
один.
Вот как раз-таки красно-зеленый флаг я одела один раз для того, чтобы сделать фотографию, потому что мы же не знаем, что будет завтра, может быть, через 50 лет.
Это будет раритет.
Это будет раритет, и этим тоже можно будет хвастаться, что когда-то и такой значок был.
Але зараз вы его так само не носите.
Я вообще его не носила и не ношу.
Ну, правильно, а то блузки покупаете ж не на Ждановичах, дорогие, прокалывать постоянно их.
И пиджаки так само.
Павел, а давайте пригадаем, все ж таки, что громадскость робила для того, как все ж таки неяк дать право людям корыстаться национальной символикой?
Я могу сказать, что, сдается, уже 4 года прошло, как мы первую такую спробовали кампанию проводить. Мы тогда довольно оригинально сделали. Мы раздруковали аркуш для сбора подписов и выклали его в интернет. Каждый желающий мог раздруковать, собрать подписи и дослать нам. В вынику вот таким интерактивным чином мы за месяц собрали больше за 1000 подписов. И тогда накировали эти подписи у Министерства культуры и иншие установы с пропановой, что треба нам дать историко-культурную каштовность. Вот как отримали, что подписи на ОГУЛ не потребны, это любая инициативная группа может распрацовать вот это обгрунтование, пропоновать обгрунтование на разгляд науковой рады Министерства культуры, после они принимают решение, и далее отбывается процедура затвержения вот статусу этого символа. Мы прошли все стадии, рихтовали обгрунтование, подавали, в вынику отримали шмат листов, что обгрунтование спочатку там Академия наук разглядала, после рада, и в вынику все скончилось тем, что нам сказали, что суперечливое пытание, обгрунтование недосконало, и пробачьте, ничего мы не можем сделать. Знову же, праз несколько годов, в принципе, амаль тую ж процедуру прошел Змитер Дашкевич, в вынику мы маем амаль такие же самые и навод за подписом тех же самых чиновников отказ.
Референдум, який потом изменил бел-червоно-белый стяг на червоно-зеленый, який мы маем сегодня, он был... Ну, скажем так, может быть, незаконных это гучно сказано, але не отповядал усім процедурам. Пытанні там были сформулированы неправильно и гэтак далей. У сувязі с гэтым я вам передаю вот пытанне от одного из наших глядачоў, Дмитрия Петрова. Пытанне сапраўды, ну, мае месца быць, чаму депутат Палаты представников прапановывае надаць гістарычнай сімволіцы статус гісторыка-культурнай каштоўнасці замест накіраванай палітычнай барацьбы за вяртанне гістарычнай сімволікі на галоўны будынак краіны.
Я спадзяюся на тое, што вось гэта першы крок да таго, каб гэты сцяг вярнуўся на афіцыйны будынак. Гэта першы крок да гэтага.
Але той факт, што мы зараз намагаемся дамагчыся, каб яго прызналі нематэрыяльнай каштоўнасці, не нівелюе крыху вот яго значнасць.
Нет, мы па-першае, мы робім тую працу, каб пашырыць сёння ўжыванне гэтага сцяга на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І каб усе тыя грамадзяне, для якіх гэта сапраўдная каштоўнасць, маглі выкарыстоўваць і карыстацца гэтым сцягам, не маючы за сваімі плечыма нейкага страха за тое, што яны будуць пакараны, за тое, што яны будуць там аштрафаваны.
І каб да, і ну і наступствы. Яны тут можа быць гэты законапраект, ён у тым ліку і дапамагае Міністэрству ўнутраных справ адказаць на пытанне, дык які статус мае, бо ўсе нашыя запыты і ўсе адказы гавораць пра тое, што гэта не зарэгістраваная сімволіка. І тут галоўная задача, як бы ўсё ж такі сфармаваць вось гэты статус менавіта зарэгістраванай сімволікі, каб дакладна мы маглі сказаць, што вось ёсць закон, ёсць дакумент, які гаворыць, што гэты сімвал так-то, так-то, так-то. Зразумела, што можна хадзіць там з законам 91-го года і казаць, вось гэта, глядзіце, аб'яўлены дзяржаўным сімвалам. Але, ну, для мяне гэта, можа быць, яшчэ паўтаруся, гэта цікавы прэцэдэнт яшчэ раз паказаць, наколькі нашая ўлада альбо абсурдная, альбо ўсё ж такі з нейкімі разумнымі, ну, з разуменнем сітуацыі. Бо відавочна і бачна, што гэтыя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг колькі не замошвай, колькі не сажай людзей на суткі, яны жывеюць іх жывых. І людзі не баяцца, што іх за гэты сімвал там атрымаюць яны нейкі штраф ці суткі, яны выходзяць, выходзілі і будуць выходзіць.
Гэта сапраўдная каштоўнасць для шмат якой колькасці людзей.
Для вельмі вельмі. І прыклад стагоддзя БНР паказвае, што з аднаго боку мы бачым тэрыторыю, на якой нават згодна з дазволам гэтая сімволіка выкарыстоўваецца, а толькі выходзіш за метр ад гэтай тэрыторыі, ўжо нельга. І вось хочацца зрабіць так, каб вось гэтага нельга не было. І, ну, адна, мы прыдумалі такую спробу, вось такі варыянт, такі алгарытм, як паспрабаваць зрабіць, каб такіх сітуацый не было.
Да, я сёння прадстаўнік заканадаўчай улады, і мне народ плоціць заробак за тое, каб я распрацоўвала законапраекты.
Ганна Анатольевна, ну, законапраект распрацаваны. Але это яшчэ, наколькі вот я ведаю сістэму, як працуе палата прадстаўнікоў, далёка не азначае, што ён гарантавана хаця б да авальнай залы дойдзе.
Вот вы некі пессімістычна настроены сёння.
Ну, а давайте вот опішыце, як будзе далей працэс.
Да, я з вамі і згодна, і не згодна. Безумоўна, існуе працэдура прыняцця законапраекту, якая складаецца з некалькіх крокаў. Першае, гэта я павінна вызначыць адносіны усіх дзяржаўных органаў да гэтага законапраекту. Тобто, і для того, каб гэта рэалізаваць, ужо я спадзяюся, што ў пятніцу альбо ў наступны панядзелак гэты законапраект з абгрунтаваннем і з тым спісам дакументаў, які патрэбен, будзе накіраваны ў дзяржаўныя органы. Потым патрэбна згода Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў і крыміналагічная экспертыза. І толькі пасля атрымання станоўчых дакументаў ад всіх гэтых дзяржаўных органаў і ўстанов, я маю права пакласці законапраект на стол палаты прадстаўнікоў. Але ж вы таксама ведаеце, што і ў савеце палаты ён можа быць за стоп скончыць свой ход, шлях, а можа і ў профільнай камісіі.
Таму тут вось будзе цікава назіраць на тыя рэакцыі, тыя лісты, якія будуць прысылаць у тым ліку вось дзяржаўныя ўстановы, рэакцыі на вось на гэтую прапанову.
І таму я ўчора казала і сёння кажу, што вось учора гэта быў першы крок, але мы не павінны на гэтым спыняцца.
Спадарня Ганна, такім чынам атрымліваецца, вот зараз вы пачынаеце свой законапраект рассылаць па, як кажуць, профільным міністэрствам, якія павінны даць свой адказ, што яны там вот падтрымліваюць ці не бачаць ніякіх супярэчлівасцяў, гэтак далей. І от да прыкладу, адразу, вот як Павел расказываў, з Міністэрства культуры прыходзіць вам адказ у тым жа стылі, як прыходзіў адказ і раней. І што, на гэтым шлях заканчваецца законапраект?
А вось так, як я не толькі грамадскі актывіст, але і дэпутат Палаты прадстаўнікоў, то сёння ў нас ёсць магчымасць карыстацца правам законадаўчай ініцыятывы. І нават калі ні адно з міністэрств, ні профіль, альбо профільных, або не профільных, не падтрымае гэты законапраект, ён усё ж такі мае быць пакладзеным на стол Палаты прадстаўнікоў. Таму што...
Ну, на стол Палаты прадстаўнікоў, гэта значыцца, ён трапляе на разгляд і абмеркаванне ў профільную, зноў жа, камісію.
Да.
І камісія большасцю галасоў, дзе няма прыхільнікаў нацыянальнай сімволікі беларускасці...
Тут мне патрэбна падтрымка грамадства. Таму і мы сёння зноў кажам пра тое, каб грамадзяне далучаліся, каб яны так ставілі подпісы для таго, каб яны вось працягвалі грамадскую кампанію па падтрымцы гэтага стяга, гэтага сімвала.
Павел, да, вот якім вы бачыце шлях, скажам, грамадскасці да прасоўвання гэтага законапраекта?
Ну, па-першае, адразу Ганна ў сваім Фейсбуку ці дзе выкладзе спіс сябраў гэтай профільнай камісіі.
І кожны паімённа.
Паімённа з прозвішчам і дзе жывуць. Мы будзем звяртацца, зразумела, што і да актывістаў, і да журналістаў, каб яны з імі звязваліся і дакладна пачулі ад іх канкрэтна пазіцыю кожнага.
А пазіцыя
нам патрэбная канкрэтная, вось глядзіце, ёсць сцяг, што б не змянялася, якія далей не будуць прэзідэнты, дэпутаты, чыноўнікі, у гісторыі гэты сімвал застанецца, гэты сцяг першы дзяржаўны. І спытаць, а як вы ставіцеся да першага дзяржаўнага сімвала? І калі чалавек кажа, дык і як вось можна чыноўніку ставіцца негатыўна да сімвала дэпутата, які, пры якім краіна атрымала незалежнасць? Калі ты ставішся да гэтага сімвала негатыўна, значыцца, ты негатыўна ставішся і не станоўча да таго, што наогул такая краіна Беларусь як з'явілася. Бо факт ёсць факт. І вось гэта будзе цікава паглядзець на адказы гэтых якраз такі сябраў профільных ведамстваў, прадстаўнікоў розных дзяржаўных устаноў.
Ганна, ёсць такая практыка ў дэпутата, некія там гульні свае ўнутраныя шукаць там дамаўляцца паплечнікаў там нават сярод ворагаў падгаворваць, а вот за гэты законапраект ты прагаласуе, я твой падтрымаю. Ну, нармальныя такія кулуарныя гульні.
Да.
А вы гуляеце ў такія гульні? Можа хаця б, добра, не гуляеце, але хаця б дзеля гэтага законапраекта згуляеце хоць раз партію?
А навошта?
Дзякую маім суразмоўцам. Для вас працаваў Змітер Лукашук. Слухайце Форум Беларусь.
Форум Беларусь.